Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran terestrial dalam bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, saya Indah Herdiani akan menemani Anda dengan program-program yang telah kami susun. Kami akan mengawali siaran terestrial kami dengan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia, hari ini dalam sejarah, Indonesiaku. Kemudian siaran terestrial kami akan dilanjutkan dengan program Pesona Indonesia yang dirangkaikan dengan warna-warni, dan kami akan menutup siaran kami dengan Pelangi Nada. Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui shortwave di 3325 kHz atau aplikasi RRI Play yang dapat Anda unduh melalui Android Anda. Baiklah pendengar, langsung dari studio di Jakarta, inilah kami RRI World Service, Voice of Indonesia dalam bahasa Indonesia. Selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dalam warta berita disampaikan oleh Ihsan. Sari berita penting. Ribuan pelaku ekonomi kreatif dunia berkumpul di Bali pekan depan. Indonesia menjadi tuan rumah WCCE pertama di dunia. Berikut berita selengkapnya. Indonesia menjadi tuan rumah World Conference on Creative Economy WCCE atau Konferensi Ekonomi Kreatif Dunia yang baru pertama kali diselenggarakan di tingkat internasional. Konferensi itu pun akan berlangsung pada 6-8 November 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center. Konferensi yang akan menghadirkan para pelaku ekonomi kreatif sukses tersebut merupakan kerjasama Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAF dan Kementerian Luar Negeri RI. Direktur Hubungan Antar Lembaga Luar Negeri BEKRAF, Chandra Negara, ketika menggelar jumpa pers pada Jumat 2 November 2018 di Jakarta mengatakan, hingga akhir pekan ini setidaknya sebanyak 1.700 pelaku ekonomi kreatif dari lebih dari 50 negara telah mengkonfirmasi untuk hadir pada konferensi yang menurut rencana akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Chandra menambahkan dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi ekonomi kreatif pada tingkat internasional, Indonesia menargetkan menjadi salah satu pemain utama global ekonomi kreatif di tahun 2030. Pemerintah Indonesia melalui Badan Ekonomi Kreatif akan mengadakan konferensi dunia mengenai ekonomi kreatif atau World Conference on Creative Economy atau WCCE yang pertama pada tanggal 6-8 November 2018 di Nusa Dua, Bali. Direktur Hubungan Antar Lembaga Luar Negeri Badan Ekonomi Kreatif, Kartika Chandra Negara, saat memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta Jumat 2 November menjelaskan, WCCE merupakan konferensi ekonomi kreatif pertama di dunia yang akan membahas berbagai masalah dan tantangan dari ekonomi kreatif dan akan diikuti lebih dari 50 negara serta organisasi internasional.
Yang menarik adalah, satu, bahwa acara kita ini merupakan acara konferensi ekonomi kreatif global internasional yang pertama di dunia. Ini bukan Indonesia yang mengklaim. Yang mengatakan itu adalah United Nations Conference on Trade and Development atau biasanya orang taunya UNCTAD. Yang kedua adalah kita berusaha menjadikan konferensi ini konferensi kreatif. Karena mengenai ekonomi kreatif, diselenggarakan oleh Badan Ekonomi Kreatif, kita berusaha menjadikan konferensi ini sekreatif mungkin.
Lebih lanjut, Kartika Chandra Negara mengatakan bahwa tema WCCE pertama tahun 2018 ini adalah inclusively kreatif, yaitu semua pihak dapat terlibat dalam sektor ekonomi kreatif tanpa ada batasan umur, batasan gender, latar belakang ekonomi maupun pendidikan. Menurut Kartika Chandra, WCCE akan membahas 5 masalah utama yaitu mengenai kohesi sosial, regulasi, pemasaran, ekonomi, dan pembiayaan serta akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah, swasta, akademisi, bisnis, pelaku ekonomi kreatif, media, dan masyarakat umum. Kartika Chandranegara berharap Presiden RI Joko Widodo dapat hadir dan membuka secara resmi konferensi dunia yang akan dihadiri lebih dari 1.700 orang tersebut. Produk makanan dan minuman Indonesia berhasil meraup transaksi 16,37 juta dolar Amerika dalam pameran produk makanan dan minuman terbesar di dunia, Salon International de l'Alimentation di Paris, Prancis. Perhelatan yang berlangsung pada 21 sampai 25 Oktober 2018 tersebut mengusung tema Inspire Food Business. Atase Perdagangan Paris Megawati dalam siaran persnya Jumat 2 November mengatakan, pameran tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk makanan dan minuman Indonesia. Di sisi lain, menjadi kesempatan belajar bagi pelaku bisnis Indonesia tentang inovasi-inovasi terbaru di sektor bidang makanan dan minuman. Pada pameran 2 tahunan ini, Pavilion Indonesia menempati lahan seluas 180 meter persegi dan menampilkan 18 perusahaan Indonesia. Pada pameran ini, Pavilion Indonesia dikunjungi sekitar 1.892 pembeli dari berbagai negara seperti Prancis, Hungaria, dan Mesir. Selain itu, terdapat 11 perusahaan Indonesia yang berpartisipasi di luar Pavilion Indonesia. Megawati menjelaskan, total ekspor produk makanan dan minuman Indonesia di seluruh dunia pada 2017 sebesar 6,5 miliar dolar Amerika. Dari total ekspor produk makanan tersebut, sebanyak 818 juta dolar Amerika masuk ke Uni Eropa atau 13% dari pangsa pasar dunia. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita mengatakan pentingnya investasi riset kelapa sawit. Hal tersebut dikatakan Enggar Tias Tolukita saat memberikan paparan pada Konferensi Minyak Kelapa Sawit Indonesia atau The Indonesian Palm Oil Conference atau IPOC 2018 di Nusa Dua, Bali pada Kamis 1 November yang lalu. Enggar Tias Tolukita dalam rilis yang diterima republika.co.id Jumat 2 November menjelaskan, investasi riset dimaksudkan untuk menciptakan produk minyak kelapa sawit yang diperlukan oleh industri dan pengguna mancanegara. Berbagai investasi atas riset dan pengembangan dapat dilakukan untuk menciptakan produk minyak kelapa sawit yang dapat memberikan kontribusi terhadap biofuel generasi kedua berkelanjutan. Ia mengajak pelaku usaha kelapa sawit untuk berpartisipasi secara aktif dalam kelompok pengguna bahan bakar aviasi yang berkelanjutan atau SAFBUK dan Asosiasi Organisasi Sektor Industri Kelapa Sawit atau Roundtable of Sustainable Biofuel RSB. Hal ini penting dilakukan mengingat konsumen kini adalah konsumen terdidik dan memiliki kesadaran tinggi tentang lingkungan hidup sehingga membutuhkan produk yang lebih sehat, lebih aman, dan ramah lingkungan. Raksasa perdagangan elektronik atau e-commerce asal Cina Alibaba meluncurkan Pavilion Indonesia di platform belanja dalam jaringan Tmall Global. Dalam peluncuran yang digelar di objek wisata global Oriental Pearl Tower, Shanghai Jumat petang, turut diputar video sambutan Presiden Joko Widodo lengkap dengan terjemahan tulisan berbahasa Mandarin untuk menarik minat masyarakat Cina berbelanja produk-produk Indonesia yang dijual di salah satu platform belanja terbesar di dunia itu. Pada tahap awal, Pavilion Indonesia menghadirkan 5 produk makanan dan minuman terkemuka untuk memikat konsumen Tiongkok dalam jangka panjang. Kelima produk yakni Indomie atau mie instan, kapal api atau kopi, nabati atau biskuit, yantiti atau minuman sarang burung walet, dan papatong atau kerupuk udang yang sudah lama terdistribusikan di Cina. Kelima produk itu akan menyemarakan festival belanja daring 11-11 yang setiap tahun digelar pada tanggal 11 November di Cina. Duta Besar RI untuk Cina, Jauhari Oratmangun, mengatakan, peluncuran Pavilion Indonesia merupakan langkah penting kerjasama pemerintah Indonesia dengan Alibaba Group dalam hal menyediakan platform e-commerce terbaik bagi produk ekspor Indonesia agar menjangkau konsumen Tiongkok. Upaya mengejar target peningkatan ekspor nasional pada 2018 sebesar 11% terus digencarkan Kementerian Perdagangan atau Kemendag. Kali ini Kemendag akan berpartisipasi pada The First China International Import Expo yang merupakan pameran importer terbesar di dunia. Pameran dijadwalkan berlangsung di National Exhibition and Convention Center Shanghai, China pada 5-10 November 2018. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita Jobat menjelaskan, China telah memasuki tahap perkembangan baru dengan jumlah konsumen yang terus meningkat. Pasar China ini tentu menjadi potensi besar yang harus dimanfaatkan untuk pertumbuhan konsumsi dan produk impor dari Indonesia. Menurut Enggar, Indonesia akan berpartisipasi dengan menghadirkan dua pavilion Indonesia, masing-masing di area pavilion negara atau country pavilion, seluas 256 meter persegi, dan di area pameran pelaku usaha dan bisnis atau enterprise and business exhibition seluas 290 meter persegi. Enggar Tiasto mengatakan menjadi guest country of honor merupakan kesempatan berharga untuk Indonesia karena berarti Indonesia dinilai telah siap sebagai mitra global Cina untuk memenuhi permintaan impor Cina. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, pemerintah provinsi setempat berkomitmen melindungi dan melestarikan warisan pengobatan leluhur Usada Bali untuk memberikan alternatif jenis pengobatan sekaligus dapat membangkitkan perekonomian masyarakat. Koster saat memberikan keterangan pada awak media di Denpasar Jumat malam mengatakan, ke depan kecenderungan masyarakat akan kembali pada pengobatan alam atau back to nature, sehingga pemerintah wajib menyiapkan fasilitas dan regulasinya. Menurut dia, pengobatan komplementer dan alternatif adalah salah satu pilihan pengobatan yang sudah terbukti dan bisa menjadi pilihan masyarakat. Beberapa pengobatan komplementer alternatif yang dikenal di dunia seperti traditional Chinese medicine atau TCM, Ayurvedic medicine, hingga tabib Yunani. Sedangkan USADA merupakan warisan leluhur Bali tentang tata cara pengobatan masyarakat Bali yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat bahkan wisatawan. Oleh karena itu, warisan leluhur berupa USADA Bali ini perlu diberdayakan agar sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sekian warta berita dari Area River Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar dari Indonesia, informasi unik dan menarik dari berbagai daerah di Indonesia.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Ihsan dalam program Kabar dari Indonesia, program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Palembang, Sumatera Selatan. Berdirinya 5 rumah ibadah dari beberapa agama yang berdekatan di kawasan komplek olahraga Jakabaring, Palembang, melambangkan bahwa hubungan antar umat beragama di Sumatera Selatan sangat harmonis. Kakanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan, Al-Fajri Zabidi, di hadapan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, usai meresmikan 5 rumah Rabu lalu, mengatakan terjadi konflik antar agama sehingga rumah ibadah dapat didirikan secara berdekatan. Dia mengatakan, keberadaan 5 rumah ibadah yang dibangun dalam satu komplek ini merupakan sebuah kebanggaan bagi warga Sumatera Selatan. Inilah simbol kerukunan, kedamaian, keharmonisan, hidup beragama di Sumatera Selatan. Al-Fajri mengatakan selama ini Sumatera Selatan memang bebas dari konflik umat beragama, baik intern umat beragama maupun antar umat beragama, sehingga hal ini harus selalu dijaga. Menurut dia, dalam menjaga situasi aman dan damai itu pihaknya rutin melaksanakan koordinasi antar umat beragama untuk mencegah bila ada hal-hal yang diinginkan. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengatakan keberadaan umat beragama sangat penting dalam menjaga kondusivitas daerah. Begitu juga tenaga penyuluh agama memiliki peran penting dalam menjaga kondusivitas kehidupan umat beragama di Sumatera Selatan. Kabar berikutnya datang dari Serang, Banten. Gubernur Banten Wahidin Halim mengeluarkan surat edaran atau SE nomor 451/3132 Kesra /2018 tentang gerakan berjamaah sholat fardu atau wajib 5 waktu bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan Provinsi Banten. Surat edaran yang ditandatangani Gubernur Banten Wahidin Halim pada 30 Oktober 2018 tersebut ditunjukkan kepada para staf ahli, para asisten daerah, para kepala organisasi perangkat daerah OPD, dan ASN atau pegawai di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten. Isi surat edaran tersebut mengimbau ASN di wilayahnya yang beragama Islam untuk melaksanakan gerakan berjamaah sholat fardu 5 waktu di masjid, musola atau langgar dengan menghentikan atau menunda seluruh aktivitas saat masuk waktu sholat. Ajaran tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendukung terwujudnya visi Provinsi Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah. Menurut Gubernur Banten Wahidin Halim, dalam edaran tersebut, para pimpinan atau kepala OPD agar menyosialisasikan dan melaksanakan gerakan tersebut bersama ASN atau pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing. bagi ASN yang berada di lingkungan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten KP3B, apabila sudah masuk waktu sholat zuhur dan asar, diimbau agar segera melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Raya Al-Bantani yang berada di kawasan KP3B. Kemudian bagi ASN atau pegawai yang sedang memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat menyampaikan mengenai surat edaran ini kepada masyarakat dengan baik dan sopan. Pejabat Sekda Banten Ino S. Rawita meminta kepada seluruh ASN dan pegawai di lingkungan Pemprov Banten agar melaksanakan surat edaran tersebut dan kepada Kepala OPD untuk bisa menyosialisasikannya kepada para ASN di lingkungan kerjanya sehingga diketahui oleh seluruh ASN dan para pegawai agar bisa dipatuhi dan dilaksanakan. Kabar terakhir datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 16 kampus menghadiri kegiatan Lomba Karya Tulis Mahasiswa LKTM dan Festival Inovasi Teknologi Kemaritiman Tingkat Nasional 2018 yang bertema Inovasi IPTEX Kemaritiman di Era Revolusi Industri 4.0 di Universitas Hasanuddin, Makassar 2-4 November 2018. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Hasanuddin, UNHAS, Profesor Dr. Dr. Andi Arsunan, MKes, mengatakan di Makassar Jumat, kegiatan ilmiah tahunan yang digagas dan diselenggarakan di UNHAS tersebut akan dijadikan agenda nasional oleh Kemenristek Dikti. Ia menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan bidang kemahasiswaan dan alumni UNHAS itu merupakan kebanggaan sebab UNHAS menjadi pionir dalam pelaksanaan lomba karya ilmiah di bidang kemaritiman. Kegiatan lomba karya ilmiah semacam ini penting karena menjadi ajang melatih kemampuan hard skill dan soft skill. Ia berharap para peserta lomba dapat mengikuti kompetisi tersebut dengan baik. LKTM Kemaritiman merupakan ajang ilmiah yang telah digelar sejak tahun 2012, namun pada saat itu baru pada tingkat regional. Kegiatan ini menjadi ajang tingkat nasional pada 2015. LKTM Kemaritiman 2018 kali ini dirangkaikan dengan Festival Inovasi Teknologi Kemaritiman yang ditandai dengan pameran poster hasil karya dan produk para peserta mahasiswa. Kegiatan ini diikuti oleh 44 tim mahasiswa yang terdiri atas 26 tim di bidang teknologi kemaritiman, 8 tim di bidang sosial ekonomi dan kebijakan, dan 10 tim di bidang festival inovasi. Para peserta lomba LKTM berasal dari 16 perguruan tinggi. Sekian kabar dari Indonesia.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa Wakil Presiden RI Muhammad Hatta keluarkan maklumat 3 November 1945. Maklumat itu mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi. Dengan maklumat ini, pemerintah berharap partai politik dapat terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilihan umum anggota Badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946. Maklumat 3 November ini juga melegitimasi partai politik yang telah terbentuk sebelumnya sejak zaman Belanda dan Jepang, serta terus mendorong lahirnya partai politik baru. Dorongan pemerintah membentuk partai politik menjadikan 3 November sebagai tonggak awal demokrasi. Akan tetapi, upaya menuju Indonesia yang demokratis melalui rencana penyelenggaraan pemilu 1946 itu tidak bisa diwujudkan. Hal ini disebabkan bangsa Indonesia masih fokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan akibat kedatangan pasukan militer Sekutu. Kami beralih ke peristiwa perebutan Benteng Victoria di Kota Ambon. Keberadaan Benteng New Victoria di Kota Ambon adalah berawal dari dibangunnya Benteng Portugis di Pantai Honipopo pada abad ke-16. Benteng itu secara resmi diberi nama Nossa Senhora da Anunciata. Tetapi menurut para saksi mata dari abad ke-17 dan ke-18, di kalangan penduduk Pulau Ambon, benteng tersebut lebih dikenal dengan sebutan Kota Laha. Kota berarti benteng di Teluk Laha. Kota Laha jatuh dari tangan Portugis ke pihak Belanda. Kemudian benteng tersebut berganti nama menjadi Victoria atau Kemenangan pada 1614 sebagai peringatan atas kemenangan Belanda dari Portugis. Karena perbaikan dan perubahannya sangat banyak, maka sejak saat itu benteng tersebut dinamakan Benteng New Victoria atau Victoria Baru. Pada 17 Februari 1795, Belanda menyerahkan benteng ini tanpa perlawanan apapun kepada Inggris. Tahun 1802, Belanda mendapatkan kembali daerah jajahannya dari Inggris, tetapi pada 19 Februari 1810, oleh Komandan Belanda, Ambon dan daerah sekitarnya diserahkan kepada Inggris tanpa perlawanan berarti setelah dikepung sehari sebelumnya. Pada 25 Maret 1817, Inggris menyerahkan benteng ini secara resmi kepada Belanda. Pada tanggal 3 November 1950, pasukan pimpinan Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur dalam pertempuran jarak dekat untuk merebut benteng New Victoria. Tetapi seluruh kota Ambon berhasil direbut oleh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Sejak saat itu, benteng New Victoria dikuasai oleh pemerintah dan dipercayakan pemeliharaannya kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan saat ini telah dijadikan markas komando Detasmen Kavaleri 5, PLC Kodam 16, Patimura. Kami akhiri dengan peristiwa kebakaran terowongan Salang di Afghanistan menewaskan lebih dari 2.000 orang. Kebakaran terowongan Salang terjadi pada 3 November 1982 selama pendudukan Soviet di Afghanistan. Insiden ini kemungkinan menjadi kecelakaan lalu lintas paling mematikan di dunia, sekaligus salah satu kebakaran paling mematikan di zaman modern. Terowongan Salang yang dibuat di Salang Pass itu dibangun oleh insinyur Uni Soviet dan menjadi lalu lintas utama di pegunungan Hindu Kush yang memisahkan Afghanistan Utara dan Selatan. Kebakaran yang menewaskan sekitar 2.000 orang itu melibatkan sebuah konvoi tentara Soviet yang menuju Afghanistan Selatan melalui terowongan tersebut. Menurut versi Uni Soviet, kecelakaan terjadi saat dua konvoi militer bertabrakan di dalam terowongan Salang dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Tidak ada kebakaran atau ledakan, namun 64 tentara Soviet dan 112 orang Afghanistan dilaporkan tewas akibat karbon monoksida. Sekian hari ini dalam sejarah.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup. Disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Ihsan dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, Ekonomi Indonesia Solid di Tengah Gejolak Ekonomi Global. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi, menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah gejolak ekonomi global. Bank Indonesia dalam responnya juga memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Hal itu disampaikan Rosmaya Hadi dalam Indonesia Briefing 2018 yang dihadiri sekitar 100 undangan dari berbagai kalangan pengusaha di Kedutaan Besar Republik Indonesia, London, Inggris, Kamis 2 November 2018. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Kantor Bank Indonesia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Deputi Bank Indonesia Rosmaya Hadi yang tampil sebagai pembicara utama mengatakan Bank Indonesia berkomitmen mempererat kolaborasi dengan lembaga dan kementerian terkait untuk meningkatkan investasi dan perdagangan serta arus wisatawan ke Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi lebih dengan linkage pada Investor Relations Unit atau IRU dan Global Relations Unit atau GIRU serta Regional Investor Relations Unit atau RIRU dalam meningkatkan persepsi positif dan capital inflow atau arus modal masuk. Pembicara lain dalam Indonesia Briefing adalah utusan khusus Perdana Menteri Inggris bidang perdagangan untuk ASEAN dan Indonesia, Richard Graham. Richard Graham mengatakan, keseriusan Inggris untuk meningkatkan hubungan bilateral khususnya bidang ekonomi dengan Indonesia adalah dengan menunjukkan Duta Besar Inggris untuk ASEAN berkantor di Jakarta. Acara Indonesia Briefing dibuka Duta Besar Republik Indonesia di London, Rizal Sukma. Dalam sambutan, Rizal Sukma mengatakan, Indonesia now is the new Indonesia, atau Indonesia saat ini adalah Indonesia yang baru. Ia mengatakan, Indonesia negara yang kompleks dan plural, namun hal ini sebaiknya dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang bagi kalangan usaha di Inggris. Untuk itu, Duta Besar Rizal Sukma mengharapkan Indonesia Briefing dapat menjawab segala kekhawatiran atau pertanyaan yang muncul dari pengusaha Inggris terkait doing business in Indonesia, khususnya memasuki tahun politik 2019. Sementara itu, Kepala Perwakilan BI London, Doni Huta Barat, kepada Antara mengatakan Indonesia Briefing kedua ini adalah event tahunan yang merupakan kelanjutan dari acara serupa tahun sebelumnya. Acara ini akan terus diadakan secara reguler untuk terus dapat menyajikan kondisi perekonomian dan politik Indonesia terkini kepada investor, pelaku bisnis, dan stakeholder lainnya di Inggris. Sekian Indonesiaku. RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dalam Sariwarta Berita, dibacakan oleh Ihsan. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita mengatakan pentingnya investasi riset kelapa sawit. Hal tersebut dikatakan Enggar Tias Tolukita saat memberikan paparan pada Konferensi Minyak Kelapa Sawit Indonesia atau The Indonesian Palm Oil Conference, IPOC, 2018 di Nusa Dua, Bali pada Kamis 1 November lalu. Enggar Tias Tolukita dalam rilis yang diterima republika.co.id Jumat 2 November menjelaskan investasi riset dimaksudkan untuk menciptakan produk minyak kelapa sawit yang diperlukan oleh industri dan pengguna mancanegara. Upaya mengejar target peningkatan ekspor nasional pada 2018 sebesar 11% terus digencarkan Kementerian Perdagangan atau Kemendag. Kali ini Kemendag akan berpartisipasi pada The First China International Import Expo atau CIIE yang merupakan pameran importir terbesar di dunia. Pameran dijadwalkan berlangsung di National Exhibition and Convention Center Shanghai, China pada 5 sampai 10 November 2018. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita Jumat menjelaskan China telah memasuki tahap perkembangan baru dengan jumlah konsumen yang terus meningkat. Menteri Enggar Tias Tolukita mengatakan menjadi guest country of honor merupakan kesempatan berharga untuk Indonesia karena berarti Indonesia dinilai telah siap sebagai mitra global China untuk memenuhi permintaan impor China. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pemerintah provinsi setempat berkomitmen melindungi dan melestarikan warisan pengobatan leluhur Usada Bali untuk memberikan alternatif jenis pengobatan sekaligus dapat membangkitkan perekonomian masyarakat. Koster saat memberikan keterangan pada awak media di Denpasar Jumat malam mengatakan, ke depan kecenderungan masyarakat akan kembali pada pengobatan alam atau back to nature sehingga pemerintah wajib menyiapkan fasilitas dan regulasinya. Sekian Sariwarta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Jawa Tengah untuk menikmati kelezatan mendut. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, Indonesia sebagai bangsa yang memiliki akar budaya yang kuat, pasti memiliki beraneka ragam kuliner. Dan karenanya masyarakat Indonesia mengenal bermacam-macam jajanan tradisional. Salah satunya adalah mendut. Meskipun mendut ini terbilang jajanan kuno, tetapi ternyata cita rasa yang dihadirkan tidak dapat hilang begitu saja dari ingatan penikmatnya. Dahulu mendut ini sering dihidangkan dalam acara-acara pesta perkawinan, syukuran maupun di acara-acara rutin masyarakat Jawa. Selain itu, mendut juga dijual di pasar tradisional. Tetapi sekarang ini mendut sudah mulai sulit diperoleh. Hanya ada beberapa pasar tradisional yang masih menjual jajanan ini. Misalnya di Pasar Gede Solo dan di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Sulitnya memperoleh mendut akhir-akhir ini mungkin karena proses pembuatannya yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Pendengar, apakah Anda penasaran seperti apa jajanan mendut ini? Mendut adalah jajanan tradisional yang terbuat dari tepung ketan. Di dalamnya berisi parutan kelapa yang dicampur gula aren, kemudian dibungkus daun pisang muda. Untuk membuat mendut, memang diperlukan kesabaran. Mula-mula tepung ketan dicampur dengan air dan dibuat adonan hingga pulen dan atau kalis. Kemudian langkah selanjutnya menyiapkan parutan kelapa secukupnya dan dicampur dengan gula merah yang digiling halus dan dicampur hingga merata. Setelah itu adonan tepung ketan tersebut dibuat bulat kecil, lalu adonan kelapa dan gula dimasukkan ke dalam adonan tepung ketan yang sudah tersedia. Setelah itu, adonan ketan yang telah diisi campuran parutan kelapa dan gula dibungkus dengan sehelai daun pisang. Sebelum digunakan untuk membungkus, daun pisang dijemur dulu sebentar agar tidak kaku dan mudah digunakan dan dibentuk. Agar adonan tidak lengket, daun yang sudah dijemur diolesi dengan sedikit minyak. Jika proses tersebut sudah cukup, kemudian bungkusan yang telah berisi mendut dimasukkan ke dalam panci kukus selama kurang lebih 30 menit agar adonan benar-benar matang. Pendengar, pembuatan mendut memang terasa mudah bagi yang terbiasa. Akan tetapi memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk satu bungkus jajanan mendut ini dijual dengan harga Rp5.000. Dalam satu bungkus biasanya berisi 2 atau 3 buah mendut dengan warna yang berbeda satu dan lainnya. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik jajanan mendut dari Jawa Tengah. Bila Anda sedang berlibur di Jawa Tengah khususnya, sempatkanlah untuk mencicipi mendut ini. Baiklah pendengar, besok kita akan berjumpa lagi dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada. Kita kembali dalam program Warna-Warni. Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui shortwave di 3325 kHz, live streaming di www.voinews.id/indonesian, dan aplikasi RRI Play yang dapat Anda unduh pada Android Anda. Hari ini saya Indah Herdiani akan menyampaikan informasi mengenai film pendek karya anak bangsa yang siap mendunia. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, anak-anak bangsa kembali menorehkan prestasi di Regio Asia. Adalah siswa-siswi dari jurusan broadcasting SMKN 3 Batu Malang yang mengikuti The 12th Asian International Children's Film Festival yang digelar pada 19 hingga 28 November 2018 mendatang di Hokkaido, Jepang. Melalui film Angen, siswa-siswi kelas 11 jurusan broadcasting SMKN 3 Batu Malang siap mengharumkan nama Indonesia di kancah perfilman Asia. Angen, atau dalam bahasa Indonesia berarti angan, merupakan film pendek yang dibuat oleh siswa-siswi kelas 11 jurusan broadcasting dari SMKN 3 Batu, Malang. Film inilah yang akan dikirim untuk mengikuti The 12th Asian International Children's Film Festival. Film ini memiliki tema tentang tanggung jawab, mengisahkan tentang Ani, gadis cantik, pintar, dan berprestasi. Ia merupakan anak yatim yang berbakti kepada orang tuanya. Suatu ketika, Ani mendapat beasiswa, tapi di saat yang sama, ibunya menjodohkannya dengan seorang laki-laki kaya. Kepala jurusan produksi film dari SMKN 3 Batu, Adi Wicaksono, mengatakan, The 12th Asian International Children's Film Festival merupakan bagian dari Genesis 2018 yang diselenggarakan oleh Kedutaan Jepang. Menurut Adi, pada awalnya SMKN 3 Batu mendapatkan undangan langsung dari Kedutaan Besar Jepang atas konsistensinya dalam perfilman. Setelah melewati tahap seleksi, akhirnya SMKN 3 Batulah yang lolos masuk ke festival. Film ini diproduksi oleh Vibi Nurwulandari dan disutradarai oleh Imaniar Muslimah. Total pemain dari film ini adalah 5 orang dengan kru produksi sebanyak 18 orang. Selain itu, kru produksi juga mendapat bantuan dari siswa kelas 10. Film ini memakan biaya produksi sebesar 3,6 juta rupiah. Pendengar, pada The 12th Asian International Children's Film Festival, film Angen akan bersanding dengan film-film lainnya dari 10 negara di Asia. Bagi Anda yang penasaran dan ingin menyaksikan film ini, Anda harus bersabar dulu, karena film ini baru akan diputar ke publik setelah festival selesai. Baiklah pendengar, demikian program Warna-Warni edisi kali ini. Kita akan kembali berjumpa dalam Warna-Warni edisi berikutnya dan tentu saja dengan topik menarik lainnya. Saya Indah Herdiani pamit undur diri, sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Kembali berjumpa dengan saya, Indah Herdiani, dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik-musik Indonesia. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu pop yang dibawakan oleh The Groove, sebuah grup band asal Indonesia. Tetaplah bersama kami di www.voinews.id/indonesian, shortwave di 3325 kHz atau aplikasi RRI Play yang dapat Anda unduh di Android Anda. Dan untuk mengawali Pelangi Nada kali ini, kita dengarkan sebuah lagu dengan judul Hayalan. demikianlah lagu berjudul Hayalan yang dibawakan oleh The Groove. Lagu ini merupakan salah satu hits The Groove dan bercerita tentang mimpi indah sebagai kekasih yang mengikat janji. Padahal dalam dunia nyata, keduanya hanya teman biasa. The Groove mengeluarkan album perdananya pada tahun 1999 dengan judul Ku Ingin. Kehadiran grup musik ini mampu menginspirasi lahirnya beberapa grup pop jazz di Indonesia, antara lain Park Drive, Malik and the Essentials, Run, dan Ekute. Seperti grup musik pada umumnya, The Groove juga sempat mengalami perubahan personel. Setelah sempat vakum selama beberapa tahun, grup ini kembali muncul pada Maret 2007 dengan nama The Groove Reunion. Tahun 2010, mereka resmi menggunakan nama The Groove kembali untuk menunjukkan kekompakan dengan single terbaru mereka, Let's Go. Single ini sukses di pasaran dan diterima dengan sangat baik di industri musik tanah air. Baiklah pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan lagu berjudul Kusambut Hadirmu.
Tersimpan di hati yang tak dapat aku pungkiri, cinta, rasa cintaku padamu.
Cinta adalah satu anugerah, namun cinta haruslah terjaga. Bukan hanya cinta yang sesaat.
Kusambut Hadirmu dirilis pada tahun 2013. Kembalinya grup musik ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Hal itu terbukti dengan adanya dukungan dari 88 stasiun radio yang memutarkan single The Groove ini secara serentak pada 22 Mei 2013. Peluncuran single kali ini menjadi istimewa karena bersamaan dengan ulang tahun ke-16 grup band ini. Rika Ruslan, vokalis The Groove, mengatakan, kali ini grup bandnya merasa lebih bebas dalam bermusik. Grup ini pun pernah ikut memeriahkan panggung Java Jazz pada tahun 2013. Tahun 2016, The Groove mengeluarkan album CD berisi 10 lagu baru setelah tertunda selama beberapa tahun. Pada waktu bersamaan, The Groove juga membuat sebuah buku berjudul 19 Tahun Perjalanan The Groove. Baiklah pendengar, selanjutnya kita dengarkan dua buah lagu dari The Groove berjudul Satu Mimpi dan Ternyata Aku Salah Mengenalmu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Oh,
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.